blaðsíða 33. Þeir skjótast inn í stofu 12, en þá heyrist skóhljóð frammi. Þetta er Jói húsvörður, segir Gummi og gleymir því að hann á að hvísla. Felum okkur bak við hurðina. Ekki anda.